Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сіздер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Бүгін Мухаддес кітапты үйренуде давам етеміз. Достар, бұл кітап һәм уақияларды өз ішіне алмайды. Бірақ соған қарамастан, Мухаддес кітап барлық ахметлі болып өткен уақияларды айтып береді. Оны аңсатырақ түсінуіміз үшін бұл уақиялар шынжыр сияқты кетпе-кет түзілген. Бұл кетпе-кетлік һәм уақияларды өз ішіне алмаса да, олар бір-бірін толтырып, бір бүтінлікті Мухаддес кітаптың бір бүтін мазмұнын өз ішіне алады. Қадірлі туысқалар, егер ітібарлы болсаңыз, кітаптың соңғы бетін оқып болғаннан соң, Мухаддес кітаптың сөзі түсінерлі болғанын көресіз. Әлбетте, сіз бүткіл кеуіліңізбенен ісенесіз деген үміттеміз. Бірақ таңлау да өзіңіздің қолыңызда. Әрбір инсан өзі үшін дұрыс жолды таңлап білу керек. Алдымызда тек қана екі жол бар екенін әмеміз білеміз. Біріншісі мәңгілік өмірге апаратығын жол болса, екіншісі мәңгілік өлімге баслайтығын жоллар болып табылады. Соның үшін достар, Құдай һәр бір перзентінің бірінші жолды таңлауын қалейді. Біздердің вазипамыз сізлерге Мухаддес кітапты дұрыс түсінуге жәрдем беру есапланады. Мухаддес кітап сізге жүда көплеген нәрселер хақында айтып береді. Оны һәр түрлі ауқатлардың рецептлері жазылған аспазлардың кітабына ұқсатуға болады. Әдетке көре, Мухаддес кітапта Құдай, періштелер, инсан, һәм пайғамбаршылық хақындағы темалар айрықша етіп көрсетіледі. Бұндай бөлініп көрсетулердің себебі оқып атырған адамға түсіну аңсат болу үшін. Бірақ, құрметлі достар, бұл жерде абайлы болуымыз керек болады. Себебі темалар бір-біріне ұқсаса, бір бөлегі екінші бөлімі менен араласып, адам өзінше бір нәрселерді ойлап табуы мүмкін. Бұл болса, мазмұнның бұзылуына алып келеді. Аспазлық кітабын оқып, аты бір-біріне ұқсас ауқатлардың рецептін араластырып жібермегеніміздей, Мухаддес кітаппенен де тап ұсындай. Егер бір темадан басқасына атылып кетсек, аралас-құралас болып кетеді. Һәм біздердің түсінуіміз қиыласып қалады. Біздер Мухаддес кітапқа тиісті болған тикарғы мәселелерді көріп шығамыз. Егер бұл мәселелерді түсініп алсаңыз, Мухаддес кітап сіз үшін терең мәніске ие болып, түсінуіңіз де аңсат болады. Адамлар көбінесе Мухаддес кітапта Құдай оларға айтқан нәрсені емес, ал өзлері қалеген нәрсені көруді қалейді. Сондықтан көплеген діндер Мухаддес кітапты тана алады. Кейбіреулер Мухаддес кітап хақында надұрыс көрініске, ямаса түсінікке ие. Басқалар болса, оны бүткілі араластырып жібереді. Достар, егер хақиқатты білуді қалесеңіз, әлбетте Мухаддес сөздерге диққат аударып, өз көзіңізбенен оқып көрін. Сонда барлығы аян, яғни анық болады. Түсінбеген жерлеріңізді болса, Құдайдан сұраң. Осының менен достар, Мухаддес кітап хақындағы қысқаша сөйбетіміз өз жұмағына жетті. Ол хақында және де көбірек білуді қалесеңіз, біздердің danalik.com сайтымызға сіздерді шын жүрегімізден мәрәт етеміз. Һәм сіздерді күтіп қаламыз.